Էպիլոգ. Քո տիրապետության տակ է մարդկայնության նավը, ուրեմն անցիր վշտի գետը, խելագար, հիմա քնելու ժամանակ չէ։ Բացված են բոլոր փականքները, բոլոր շլյուզները, անվերջ հոսում են մարդկային ալիքները, 20 տարեկաններն արդեն գնացին, զորակոչված են 19 տարեկանները, վաղը կվերցնեն 18 տարեկաններին, հերթը հասել է մարկին, այդ մասին մտածում էին և մայրը, և որդին, բայց չէին խոսում։ Անետային վախեցնում էր ոչ միայն պատերազմը, նրան վախեցնում էր մարկի լռությունը։ Նա վախենում էր իմանալ, թե մարկն ինչի մասին է մտածում։ Իսկ եթե վախենում էր, կնշանակի գիտեր։ Ում հայտներ իր սարսափները։ Եթե դրանք վերաբերեին միայն իրեն, Անետան կթաքցներ դրանք։ Բայց բանը մարկին էր վերաբերում։ Ում հետ խորհրդակցել։ Սիլվիայի հետ։ Նա անմիջապես ըստ իր սովորության բացականչեց. Պատերազմը կես տարի էլ չի տևի, բոշերն ուժասպառվում են։ Անետան առարկեց. Այդ դու ասում ես ամեն կես տարին մեկ, բայց հիմա դա արդեն ցերեկվա պես պարզ է, համոզված ասաց Սիլվիան։ Քո համոզմունքն ինձ համար բավական չէ, ասաց Անետան։ Ինձ համար էլ, քանի որ խաղաթղթի վրա է մարկի ճակատագիրը, ասաց Սիլվիան։ Քանի դեռ ուրիշների բախտն էր որոշվում, կարելի էր խապվել, դա այնքան էլ կարևոր չէր, բայց երբ մեր տղայի հերթն է հասել, սխալը հանցագործություն է, դու ճիշտ ես, ինչ կլինի, եթե պատերազմը երկարի, միթե այդ տխմարներից բան կհասկանաս, կարծում ես բանն արդեն վերջանալու վրա է, իսկ նրանք նորից են սկսում, ահա արդեն նյանկիներն էլ շուրջ պարի մեջ մտան, իսկ հետո հանդես կգան Չինաստանն ու Պապուասները, թող պարեն ինչքան ուզում են, բայց մեր մարկը չի մասնակցելու այդ պարին, ինչպես, չգիտեմ, բայց նրանք մարկին չեն վերցնի, եթե պատերազմը լափում է մեր ամուսիններին, բարեկամներին, սիրեկաններին, դրան դեռ կարելի է համաձայնել, նրանք իրենցը կյանքից վերցրել են, բայց մեր որդին մերն է, մեզ համար է, նա ինձ մոտ է, ես նրան բռնել եմ և ոչ ոքի չեմ տա։ Բոլոր մայրերը իրենց որդիներին տալիս են, իսկ ես իմին չեմ տա, քոնին, մերին, նա մեր երկուսին է պատկանում, ինչ ձևով դու նրան կպահես, հազար ձև կա, գոնե մեկն ասա, մենք բարեկամներ ունենք, օրինակ քո Ֆիլիպ Վիլյար, չէ որ նա հիմա զինվորական վիրաբույժ է, բանակի գլխավոր տեսուչն է, նրա համար ոչինչ չարժի մարկի համար անվտանգ մի տեղ գտնելը, և դու կարծում ես ես նրան կդիմեմ այդպիսի հարցով, իսկ ինչու չէ, ամաչում ես, ինչ հպարտ կին է, իսկ ես չէի ամաչի, եթե դա անհրաժեշտ լիներ իմ երեխայի փրկության համար, դու կարծում ես ես չէի տրվի հենց առաջին պատահածին, չկա մի այնպիսի հպարտություն, իսկական լինի թե կեղծ, ասաց Անետան, որը ես չտրորեի հանուն իմ որդու, բայց հանուն իմ որդու, հանուն նրա բարորության, իսկ դա նրա բարորությունը չէ, նրա բարորությունը չի կարող լինել այն, որ ես ինձ պատվազրկեմ, չէ որ իմ եսը նա է, նա ինձ այդ չէր ների, ես ինքս էլ ինձ չէի ների նրան ստորացնող այդպիսի փորձի համար, դուրս է գալիս, որ փրկելը նշանակում է ստորացնել նրան, եթե ինձ այդպիսի գնով փրկեին, ես ինձ ստորացված կզգայի, Սիլվիան ջղայնացավ, լավ մայրս, ես թեքել եմ, նա ստորացված է թե չէ, կների ինձ թե չէ, միայն թե նա փրկվի, շատ լավ, եթե դու այդ չես անի, ուրեմն ես կանեմ, Անետան բղավեց, ես արգելում եմ քեզ, դու ինձ ոչինչ արգելել չես կարող, իսկ դու կարծում ես դա բավական է, նրան վտանգից փրկելը, իսկ էլ ինչից ես դու վախենում, Անետան վախենում էր, որ մարկն ինքը իր գլխին փորձանք կբերի, Մարկն առանձնանում էր իր գրքերի ու խոհերի հետ։ Չնայած հոգեկան մտերմությանը, որը հիմա որդուն կապում էր մոր հետ, Մարկն օրերն անց էր կացնում իր սենյակում լուր, իսկ Անետան հարգում էր նրա միայնությունը։ Նա սպասում էր, թե Մարկն ինքը երբ կգա իր մոտ։ Անետան հասկանում էր, թե ինչ խոր պրոցես է տեղի ունենում որդու մեջ։ Դա հասունացման և զտման պրոցես էր։ Ճգնաժամը, որ շարունակվում էր 4 տարի, վերջանում է։ Մարկը համառ կերպով ձգտում էր ավարտել իր սկսած խիստ ինքնագնահատումը։ Նա ինքն իրեն, ինչպես և ուրիշներին, դատում էր անողոք։ Որպեսզի խաղաղեցնի իր ապստամբած էության այրող պահանջները, նա էությունն այդ ենթարկել էր դաժան կարգ ու կանոնի. Խիստ կյանք, խիստ միտք. Իր հետ տեղի ունեցած վերջին մարտերը հեշտերից չէին. Մարկն այդ մարտերից դուրս էր եկել ջարդված և սոսկալի ամոթից ու խղճի տառապանքից այրված, բայց մոխիրի տակ ամուր, առողջ, անվնաս միջուկ էր մնացել. Նա ստուգման ենթարկեց բոլոր մտքերը, որոնք ներծծվել էին նրա պատանի ժամանակից շուտ հասունացած ուղեղի մեջ. Այն, ինչ նա գրքերից էր վերցրել, փիլիսոփաներից, իր սերնդի մտքերի տիրակալներից, շատ քիչ բան էր մնացել. Ինչ որ ողորմելի փշրանքներ, մնացածը անմիս ու անարյուն դատարկ խոսքեր էին. Այդ խոսքերից ոչ մեկը գործ չէր դարել, բացի մեկից. Դա այդ խոսքը ձուլված է երկաթից, այդ խոսքը մեքենաների դարաշրջանի արդյունք է, այդ խոսքը մարդկությանը նույնպես դարձրել է անգամ մեքենա, որի ներսում մի դասակարգը կուրորեն ինչպես մուրջ տապալում է մյուսին. Ոչ մի ազատ գործողություն, ոչ մի գործողություն, որ բխի հոգուց, ոչ մի ազատ հոգի, որն իր զգացմունքները գործողություն դարձներ. Չկա մի կամք, որ դուրս պրծներ ինչպես կայծակ մտքի ամպերի միջից, շարժվող նյութի կուտակումից. Բայց կրակը վազում է ամպերի տակ, սառած կեղևի տակ, օդում, հողում և ջրում։ Մի անգամ երեկոյան Մարկը ձեռքն առավ Հենդելին։ Նրա աշխարհայացքի պրիզմայի միջով Մարկը սուրբ գրքեր էր կարդում։ Իսրայելում նա կարդաց, նա խոսք ասաց, և Մարկը լսեց այդ խոսքը։ Տունը կաթիլ առ կաթիլ արնակամ էր լինում։ Շահույթի համար տարվող տենդագին վասքը ահա արդեն 4 տարի էր, ինչ պահում էր Նյումա Ռավուսային, Կինետան և Փայտի պահեստի տիրոջը, որն ապրում էր առաջին հարկում։ Եվ նա բարգավաճում էր։ Այդ անձնավորությունը 3 շերտ ճարպակալել էր։ Վրշնած, քրտնքոտ, գորգորան, նա քստքստացնում էր ծռմռված կոշիկներով և թվում էր տրաքում է ոսկու և առողջության առատությունից։ Հիմա լեփլեցուն քսակով նա սպասում էր որդու վերադարձին, որպեսզի Ֆիլոպոմենի նման նստի այն հողում, որն ինքը ձեռք է բերել։ Բայց որդին չվերադարձավ։ Կլովիսի դիակը կախվել էր ինչ-որ տեղ փշալարից։ Այն առավոտ, երբ այդ լուրը ստացվեց, ներքևից վեր բարձրացավ ու տարածվեց ամբողջ տնով մեկ մի բառաչյուն։ Ցոլի մի բառաչյուն, որին մորթում է անկարող մսագործը։ Ինչի համար էր նա աշխատում, ինչի համար այդքան փող դիզեց։ Գիրուկը կատվածահար գետին տապալվեց։ Հետո նա, աչքը ուռած, լեզուն հազիվ պտտելով, նորից հայտնվեց իր պահեստում։ Բայց նրա ձայնն այլևս չէր լսվում։ Տակառը փլվեց։ Հետո տանն իմացան, որ Հեզ Լիդիան գրիպի համաճարակի ժամանակ մահացել է Արտուայի հոսպիտալում, որտեղ նա 2 բանակների խաչաձևվող կրակի տակ խնամում էր վիրավորներին։ Նա արդեն վաղուց էր սպասում այդ ժամին։ Նա կրկին կմիանա իր փեսացուի հետ։ Ավաղ, եթե նա հավատար դրան այնպես, ինչպես փափագում էր հավատալ։ Բայց դա այնքան էլ հեշտ չէ, ինչպես կարծում են այդ խեղճ մարդիկ։ Ուզիր և կհավատաս։ Կամքը բացում է հոգու բոլոր դռները, բայց կանգ է առնում ամենավերջինի մոտ, իսկ այդ վերջինում էլ գտնվում է հոգու համար ամբողջ ուժը, որը մի բան արժի։ Տեր իմ Աստված, եթե անվերապահորեն հավատալ, որ գոյություն ունի թեկուզ և դժողք, որտեղ դու հավիտենապես այրվելու ես քո սիրեցյալի հետ միասին, բայց հավատում էր Լիդիան, թե ոչ, հիմա նա ազատվել էր։ Թե այդ քնքուշ ծաղիկը, որը վերադարձված է հողին, որպեսզի իրենով սնի ուրիշ ծաղիկներ, որոնց նույնպես մահը կլանելու է, այդպես էլ ազատություն չի գտնելու։ Իսկ դրանից հետո վերադարձավ Կայեի տղան, Հեկտորը, Փարքի դաշտում խեղանթանված, առանց ծնոտի, պետությունը մեծահոգաբար նրան մատուցեց ուրիշ ծնոտ, պատենտավորված, երկուսը, ամենաշատը 3 տարի երաշխիքով, խնամքով վերաբերվելու դեպքում։ Նրա ձեռքերը դողում էին, ոտքերը վատ էին ենթարկվում իրեն, ինչպես երեխայի ոտքերը, որ քայլել է սովորում։ Բայց նա պարգևատրված էր շքանշանով, մայրը պարուրում էր նրան իր քնքուշ կարեկցական հայացքով, նա այնուամենայնիվ երջանիկ էր և հպարտանում էր իր զավակով։ Նա կաղալով հենվում էր պարավի ձեռքին, երբ նրանք դուրս էին գալիս իրենց սովորական զբոսանքին։ Ապրում էին դժվարությամբ, բայց համբերություն հավաքելով կարելի էր մի կերպ ծայրը ծայրին հասցնել։ Կայը մայր և որդին համարում են, որ ամեն ինչ դեռ շատ հաջող է դասավորվել։ Ժոզեֆեն Կլապիեն, թիկունքում դառնալով բարոյականության պահապան, իր թանկարժեք առողջությունը և նույնիսկ բանականությունը ծախսում էր այդ ազնիվ ծառայության վրա։ Բոլոր ուխտադրուժները աչքի են ընկնում չափազանցնելու իրենց հակվածությամբ։ Կլապիեն այնպես էր պարծենում իր նոր գործունեությամբ և այնպիսի կատաղությամբ էր հետապնդում իր նախկին զինակից պացիֆիստներին։ Նրանց հավատն ու հայացքները, որոնք նա դեռ վերջերս ինքն էր օգտագործում, որ վերջ վերջո իրեն հալածական երևակայեց։ Նա իրեն անմեղորեն վիրավորված էր զգում, երբ նրանք, ում ինքը հետապնդում էր, պատասխանում էին իրեն արհամարական լռությամբ և մեջքով էին շրջվում իր կողմը։ Նա աղաղակում էր, որ իդեմս նրա անարգվում է հայրենիքը։ Դա մյուսների համար վտանգավոր էր, նրա համար նույնպես։ Նա կարող էր հեշտությամբ ընկնել գժանոց։ Իսկ Բրոշոնը, տան պահակը, որին, ինչպես Էվմենիդներին, իհակակշիռ իր էության կոչում էին խաղաղության պահապան, բարգավաճում էր։ Մարկը, անցնելով դռնապանատան կողքով, մորնասում էր, իմ տպավորությունն այնպիսին է, թե մենք գտնվում ենք Պերլաշեզում, դու տեսնում ես այդ գերեզմանոցային պահակին, մամա, արի շուտ բարձրանանք մեր սափորասրահը։ Բարձրանանք, աղավնյակս, ժպտալով ասում էր Անետան։ Նրանք այլաբանորեն տխուր մտքեր էին փոխանակում միմյանց հետ, Անետան կարեկցանքի երանգով, Մարկը գարշանքի երանգով դեպի Պոլիֆեմիայի քարայրը, դեպի տունը, քաղաքը, աշխարը, որտեղ բանտարկյալներից յուրաքանչյուրը համբերությամբ սպասում է կեր դառնալու իր հերթին։ «Իսկ հիմա», ասաց Մարկը, «իմ հերթն էլ եկավ»։ Անետան կպավ նրա ձեռքին։ «Ոչ, այդ բանը չասես»։ Բայց նա զղջում էր, որ Մարկին թույլ չտվեց արտահայտվել մինչև վերջ։ Ի վերջո պետք է իմանալ, թե նա ինչ է որոշել։ Մարկը լուռ նայում էր մորը։ Անետայի ոտքերի մոտ ցածրի կաթոռակի վրա նստած, նրա վեր բարձրացրած ծնկները գրկած, Մարկը երկար ժամանակ մորից չէր հեռացնում վճռականությամբ լեցուն իր հայացքը։ Իսկ Անետան սևեռուն հայացքով նայում էր Մարկին։ «Աստված իմ, ինչքան է ինքը սերտ աճել որդու հետ»։ Բայց Մարկն այլևս դա չի չարաշահի։ Անետան նրա գանձն է։ Մարկը ժպտաց Անետային և ասաց. «Տարօրինակ է, պատերազմից առաջ մենք երկուսս էլ պացիֆիստներ չէինք»։ «Մոռացիր այդ բառը», ասաց Անետան. «Դու ճիշտ ես, այդ բառը պղծել են, բոլորը, ում շուրթերից դա չէր իջնում, հիմա հրաժարվել են այդ բառից»։ «Եթե նրանք հրաժարվելու անկեղծություն ունենային, բայց դավաճանելով դրան, նրանք շարունակում են դիմակ կրել»։ «Թող կրեն», ասաց Մարկը. «Բայց մենք, պատերազմ մերժողներս, առաջ դեմ չենք պատերազմին. Ես հիշում եմ, որ սկզբում ուրախ էի դրա համար, իսկ դու ընդունեցիր պատերազմը, այդ ինչը մեզ փոխեց»։ «Պատերազմի նողկալիությունը», ասաց Անետան։ «Պատերազմի կեղծությունը», ասաց Մարկը։ «Երբ ես տեսա», շարունակում էր Անետան, «այդ արհամարանքը դեպի թույլերը, զինաթափները, գերիները, դեպի մարդկային վիշտը, դեպի սրբազան զգացմունքները, ստոր բնազդների վրա տեղի ունեցող այդ խաղը, խղճի նկատմամբ գործադրած բռնությունը, հասարակական կարծիքի առաջ ունեցած վախկոտությունը, այդ ոչխարներին, որոնց գրիմ են անում հերոսների նմանությամբ և որոնք հերոսներ են դառնում հենց այն պատճառով, որ ոչխար են, այդ բարի մարդկանց, որոնց ստիպում են սպանել, այդ անկամ մասային, որ նինքն իրեն չի հասկանում և թույլ է տալիս, որ մի բուր խելագարներ ղեկավարեն իրենց, ես ամոթից ու ցավից ցնցվեցի։ «Երբ ես տեսա», ասաց Մարկը, «այդ նողկալի պատերազմը, որը թաքցնում է իր գազանային մռութը, այդ դարձորյակների նախիրը, այդ գիշատիչներին, որոնք հանդես են գալիս իրավունքի դիմակի տակ և օգտվելով հանգամանքներից մտնում են ուրիշի գրպանները, այդ դաժան ստրկությունը, որը մեզ հիմարացնելու հաշիվներ է անում, պարծենալով բովանդակազրկված ազատություն բառով, այդ կեղծ բարեպաշտական հերոսությունը», ես ծիծաղեցի նրանց երեսին։ «Մի գրգռիր նրանց», ասաց Անետան, «նրանք անթիվ անհամար են»։ «Իհարկե, չկա ավելի սրիկա բռնակալ, քան միասին հավաքված միլիոնավոր սրիկաներն են. նրանք չգիտեն, թե ինչ են անում. իսկ քանի դեռ չեն իմացել, թող նրանց վիզը շղթա դնեն. դու չափազանց դաժան ես, թանկագինս. նրանց հարկավոր է խղճալ, չէ՞ որ նրանք առանց այն էլ շղթայակապ են. նրանք միշտ էլ շղթայված են եղել. հենց դա էլ դեմոկրատիայի հրեշավոր կեղծիքն է. նրանց անընդհատ ասում են և վերջում էլ գլուխները մտցնում, որ նրանք նորին մեծություն ժողովուրդն են, իսկ վարվում են նրանց հետ, ինչպես վարվում են վաճառքի տարվող անասունների հետ. ես չեմ կարող խղճալ նորին մեծություն հիմարությանը. նույնիսկ ամենահիմարը իմ եղբայրն է. եղբայրը դատարկ հնչյուն է, ես շան եղբայրն եմ, որ աղպակույտն է քրքրում, բայց ինչ ընդհանուր բան կա նրա և իմ միջև? կյանք. Այո, այն, ինչը մեռնում է, դա բավական չէ, իսկ դրանից բացի էլ ինչ կա? Եվ դու դեռ հարցնում ես, դու որ ինքդ այդ ունես, կա այն, ինչի դեմ ոտնձգություն չի կարողանել ոչ կյանքը, ոչ մահը, հավիտենության հատիկը։ Որտեղ է այդ հատիկը? ավաղ, ես իմ մեջ ոչինչ հավիտենական չեմ գտնում։ Բայց այն, ինչ դու անում ես, ինչ դու ներկայացնում ես քեզանից, դու չէիր անի, դու չէիր ներկայացնի, եթե քո մեջ այդ հատիկը չլիներ։ դա արդեն շատ անհասկանալի է ինձ համար, մանկիկիմ։ ես անում եմ այն, ինչ ինձ հուշում է իմ զգացմունքը։ ես դա անում եմ բարեխղճորեն և երբեմն խապվում եմ։ բայց խոստովանում եմ, ես դեռ մինչև հիմա գլուխ չեմ հանել դրանից։ իսկ գուցեև պետք չէ, որ ես գլուխ հանեմ։ իսկ ինձ պետք է, ես պետք է հասկանամ, թե ուր եմ գնում, որպեսզի գնամ այնտեղ, ուր ուզում եմ, որպեսզի ուզենաս գնալ, ուր ուզում ես, թո այդպես լինի, ես ուզում եմ տեսնել։ Եվ ինչ ես տեսնում, ինչ ես ուզում, ուր ես գնում։ Նա չէր պատասխանում։ Անետան հավաքեց իր ամբողջ արիությունը և ընդհատվող ձայնով հարցրեց. «Եթե պատերազմը գա քո հետևից, դու ինչ կասես նրան»? «Ես նրան կասեմ ոչ»։ Անետան սպասում էր այդ հարվածին, և ստանալով հարվածը, նա ձեռքերը մեկնեց, բայց չափազանց ուշ և չկարողացավ խանգարել հարվածին։ «Միայն թե ոչ այդ»։ «Դու ուզում ես, որ ես պատերազմին ասեմ այո»?» հանգիստ կերպով հարցրեց Մարկը։ «Ոչ, դա էլ չեմ ուզում»,» առարկեց Անետան։ Մարկը հարգանքով ու կարեկցությամբ նայում էր տագնապով համակված մորը, մինչդեռ նա վաղուց պետք է պատրաստ լիներ պատասխանին։ նա սպասում էր, որ մայրը հասկանա իր մտքերը, բայց տրամաբանական փաստարկների փոխարեն Անետան կարողանում էր նրան պատասխանել միայն հուզված ու կրքոտ բացականչությունների հեղեղով։ «Ոչ, ոչ, միայն թե ոչինչ մի որոշիր, դու դեռ չես կարող իմանալ, չես կարող ինքդ քեզ համար այդ մասին կարծիք կազմել, սպասիր, հանցագործություն կլիներ վտանգի տակ դնել ամբողջ կյանք այդ մի ոչով, այդ չափազանց շտապողական որոշմամբ, որոշմամբ մի մանկան, որը դեռ չի ապրել»։ «Բայց չէ՞ որ դու ապրել ես»։ «Ես սկին եմ, ես չգիտեմ, ես համոզված չեմ, ոչ ոք ինձ ուղություն չի տվել, ես ղեկավարվել եմ միայն իմ բնազդով ու սրտով, դա բավական չէ»։ «Այո, բավական չէ, իսկ երբ է բավական լինելու»։ «Ով կհամարձակվի ասել, նույնիսկ կյանքի վերջում, որ ինքը գիտե, որ ինքն արդեն համոզված է, որ ինքն ամեն ինչ կշռադատել է»։ «Միթե մարդը դատապարտված է հավիտենապես իր գործողությունները հետաձգելու հաջորդ օրվան»։ «Մի օրից մյուսն ես հետաձգում, և ահա գալիս է վերջին օրը, և դու դուրս ես գալիս ստորացված, ամայացած, այլասերված, ինչպես մարդկանց մեծամասնությունը»։ «Իսկ երբ է ինձ իրավունք տրվելու գոյություն ունենալ»։